่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบาฮาไบส์ในเนปาลซึ่งได้รับความเสียหายอย่างมากจากเหตุแผ่นดินไหวในปีพ.ศ. 2558เป็นสถานรักษาพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นใหม่ด้วยเงินสนับสนุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐหรือยูเซดในกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตแห่งสหรัฐประจำเนปาลอเลนาเทพลิตซ์พร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประชากรของเนปาลอุเพนดรายาดาฟได้ทำพิธีมอบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานที่สร้างขึ้นใหม่ให้กับประชาชนในเขตสินธุปาวโชกโครงการก่อสร้างนี้มีมูลค่า $1,800,000และเกิดขึ้นได้เพราะแรงสนับสนุนจากอเมริกันชนโครงการก่อสร้างศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบาฮาไบส์เป็นการบูรณะตัวตึกเก่าที่เสียหายและสร้างอาคารขึ้นใหม่อีก2หลังตลอดจนติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างครบครันในตัวอาคารทั้งหมดตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขและประชากรของเนปาลโดยหน่วยทหารช่างของสหรัฐเป็นผู้ควบคุมดูแลโดยว่าจ้างบริษัท Creative Builders Concern เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเนื่องจากให้บริการแก่ผู้ป่วยจำนวนมากทางยูเซดและกระทรวงสาธารณสุขและประชากรของเนปาลมองว่าศูนย์สาธารณสุขมูลฐานแห่งนี้จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมเป็นจุดแรกทางศูนย์มีเตียงผู้ป่วย15เตียงและให้บริการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจำนวน 112,000 คนซึ่งรวมทั้งทารกและมารดาที่เจ็บป่วยจากภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรตั้งแต่เหตุแผ่นดินไหวในปีพ.ศ. 2558เป็นต้นมารัฐบาลสหรัฐได้ลงทุนไปแล้วมากกว่า190ล้านดอลลาร์สหรัฐในการตอบสนองและกอบกู้หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ในเนปาลองค์กรยูเซดได้อบรมวิศวกรผู้รับเหมาสถาปนิกช่างก่ออิฐและช่างไม้รวมแล้วมากกว่า 15,000 คนเกี่ยวกับความรู้ด้านเทคนิคการก่อสร้างอาคารที่ทนทานต่อแผ่นดินไหวและช่วยเหลือประชาชนในการก่อสร้างบ้านเรือนขึ้นมาใหม่มากกว่า 16,000 หลังโดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยสมัยใหม่นอกเหนือจากนี้องค์กรยูเซดยังกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างศูนย์บริการด้านการรักษาพยาบาลขึ้นมาใหม่อีก6แห่งเพื่อช่วยปรับปรุงการบริการทางสาธารณสุขให้มีคุณภาพมากขึ้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวมากกว่า 229,750 คนในงานส่งมอบตัวอาคารเอกอัครราชทูตเทพลิสแห่งสหรัฐประจำเนปาลกล่าวว่าเป็นเวลานานกว่า70ปีแล้วที่สหรัฐและเนปาลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเหตุแผ่นดินไหวในปีพ.ศ. 2558ได้สร้างความเสียหายรุนแรงแก่เนปาลทำให้ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยสร้างความเสียหายแก่โรงเรียนโรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุขแห่งต่างๆเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเนปาลกล่าวด้วยว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้การยื่นมือให้ความช่วยเหลือมีความหมายมากที่สุดและน่าภาคภูมิใจที่สหรัฐได้แสดงความเป็นเพื่อนแท้ในยามยากด้วยการช่วยเหลือรัฐบาลและประชาชนแห่งเนปาล
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOAที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมจะเริ่มตัดสมบูรณ
์และดิฉันนิติการกำลังวาน
ร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับวันเสาร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับช่วงคุยข่าววันนี้ครับเราจะพูดถึงการใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าระหว่างกันของจีนและสหรัฐที่เริ่มต้นขึ้นแล้วครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอเดินทางถึงเกาหลีเหนือเพื่อเจรจาเพิ่มเติมกับกรุงเปียงยางเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์นักธุรกิจคนดังของสหรัฐอีลอนมัสก์ส่งทีมวิศวกรช่วยเด็กๆและโค้ชทีมฟุตบอลไทยที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนะครับและคลื่นความร้อนที่รุนแรงฆ่าชีวิตเหยื่อกว่า30รายในแคนาดาครับช่วงบันเทิงครับเราจะคุยภาพยนตร์ Ant-Man and the Wasp ส่วนเพลงปิดท้ายวันนี้ให้กำลังใจหน่วยกู้ภัยและผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงโดยเพลง Tomorrow จากละครเวที Annie อย่าลืมติดตามครับครับข่าวแรกวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเรื่องราวสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งเราอุมานานตอนนี้มีการใช้มาตรการจริงใช่ไหมครับคุณจำเริญ
ก็สหรัฐเป็นฝ่ายเปิดฉากเริ่มแล้วนะครับโดยเมื่อวันขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันศุกร
์
เมื่อ1นาทีหลังเที่ยงคืนเช้ามืดวันนี
้
มาตรการภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ขึ้นภาษี 25% ต่อสินค้าของจีน800รายการมูลค่า 34,000 ล้านดอลลาร์เริ่มมีผลใช้บังคับ ก็ถือเป็นเรื่องของการเหมือนกับการเปิดฉากซาโวฉากแรกในเรื่องของมาตรการภาษีต่อจีนที่สหรัฐกล่าวหาจีนว่ามีการปฏิบัติด้านการค้าอย่างไม่เป็นธรรมมีการลักขโมยทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางเทคโนโลยีของสหรัฐซึ่งจีนก็ไม่รอช้าก็ตอบโต้เช่นกันจีนกล่าวหาสหรัฐว่าเปิดฉากสงครามการค้าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็ตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากสหรัฐ545รายการมูลค่า 34,000 ล้านดอลลาร์เท่าๆกันโดยรวมถึงสินค้าการเกษตรจากสหรัฐสินค้ายานยนต์แล้วก็ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนบอกว่าการตอบโต้ของจีนในมูลค่าที่เท่าเทียมกันและในรูปแบบลักษณะเดียวกันเนี่ยเป็นการตอบโต้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็กล่าวหามาตรการขึ้นภาษีของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะสร้างปัญหาชะงักงันให้กับระเบียบการค้าของโลกสร้างปัญหาปั่นป่วนให้กับตลาดการค้าโลกแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลกด้วย
คร
ับโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเตือนว่าคนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากเรื่องนี้ก็คือผู้บริโภคแล้วก็ธุรกิจขนาดย่อย
ครับ
แต่ว่าหลังจากที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีรอบแรกต่อสินค้าเข้าจากจีน 34,000 ล้านดอลลาร์ได้ไม่กี่ชั่วโมงประธานาธิบดีทรัมป์ก็ขู่สำทับเพิ่มว่าอาจจะมีการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนรวมมูลค่าทั้งหมดเลยเนี่ย500ล้านดอลลาร์ด้วยกัน500ล้านดอลลาร์นี่ก็เป็นมูลค่าปริมาณการค้าการนำเข้าที่สหรัฐเนี่ยนำเข้าจากจีนเมื่อปีที่แล้วข่าวค่อนข้างดีของเรื่องนี้ก็คือว่านักเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้บอกว่าถ้า2ฝ่ายหยุดอยู่ตรงที่มูลค่าการขึ้นภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากทั้ง2ประเทศที่ 34,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ2ประเทศเนี่ยยังไม่มากมายอะไรนักแต่ถ้าขยายตัวขึ้นไปถึงภาษีที่มุ่งเก็บกับสินค้านำเข้ามูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์อันนั้นจะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของ2ประเทศเหมือนกันนะ
ครับ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงองค์การการค้าโลกผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกโรเบอร์โตอาเซเวโดออกมาเตือนแต่ว่าไม่ได้พูดกล่าวถึงมาตรการของใครเป็นที่เฉพาะเจาะจงแต่เตือนว่ามาตรการการค้าในเชิงที่จำกัดเรื่องของการค้าเนี่ยจะมีผลเสียต่อเศรษฐกิจของโลกแล้วก็เตือนว่าประเทศต่างๆเนี่ยไม่ควรจะไปยอมทำตามแรงกดดันหรือแรงผลักดันแรงกระตุ้นที่จะใช้มาตรการปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนเองอย่างไรก็ตามองค์การการค้าโลกนี่ก็ยังไม่กล้าออกมามีบทบาทเพราะว่าเป็นเป้าการโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์เหมือนกันสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าสหรัฐอาจจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกถ้าไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากองค์การการค้าโลกแห่งนี้
ครับมันพูดกันไว้ก่อนเลยนะครับ เหลือบดูหุ้นสหรัฐวันนี้ปิดบวกเหมือนกันนะครับเหมือนกับว่านักลงทุนเนี่ยไปดูตัวเลขเรื่องการจ้างงานภาวะตลาดแรงงานของสหรัฐซึ่งยังดูดีอยู่นะครับ อีกเรื่องนึงเกี่ยวกับสหรัฐครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอนั้นเดินทางถึงเกาหลีเหนือนะครับเพื่อเจรจาเพิ่มเติมกับรัฐบาลเปียงยางเกี่ยวกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับโดยรัฐมนตรีพอมเปโอนั้นเดินทางถึงเกาหลีเหนือตั้งแต่วันศุกร์ก็คือถึงแล้วนะครับและได้พบพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายเกาหลีเหนือซึ่งก็คือคิมยังโชอดีตผู้อำนวยการฝ่ายข่าวกรองของเกาหลีเหนือนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอนั้นจะอยู่ที่เกาหลีเหนือเป็นเวลา2วันนะครับเพื่อคุยรายละเอียดที่คุยกันก็คือเหมือนเป็นการสานต่อหลังจากที่ผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นได้พบกันในการประชุมสุดยอดวันที่12มิถุนายนที่สิงคโปร์เพื่อให้มีการปลดนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่รัฐมนตรีพอมเปโอนั้นเยือนเกาหลีเหนือหลังจากที่ทำงานก่อนหน้านี้เพื่อจะเตรียมการให้เกิดการประชุมสุดยอดนะครับนักข่าวของ VOA สัมภาษณ์ผู้สันทัดกรณีนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งก็คืออาจารย์ที่มหาวิทยาลัยทัฟยูนิเวอร์ซิตี้ซองยุนลีเขาบอกว่าคำว่า denuclearization ของสหรัฐและเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกันคือคำว่าปลดอาวุธนิวเคลียร์ฝ่ายเกาหลีเหนือมองว่าปลดอาวุธนิวเคลียร์ทั้งคาบสมุทรเกาหลีขณะที่สหรัฐมองว่าเป็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์
เฉพาะของเกาหลีเหนือ
ของเกาหลีเหนือซึ่งคำว่าทั้งคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยถ้านับเกาหลีใต้ไม่มีปรากฏว่ามีอาวุธนิวเคลียร์แต่เกาหลีเหนือต้องการนับสหรัฐซึ่งมีความสัมพันธ
์
ทางทหารกับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้หรือไม่ด้วยหรือเปล่าในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในเรื่องนี้ซึ่งยังไม่มีการคุยในรายละเอียดกันนะครับเพียงแต่ว่าที่เป็นข่าวมาจากการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์ก็คือว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนบอกว่าจะขอปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ
ก็คือยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนนะคะอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องราวที่ทั่วโลกจับตาค่ะสำหรับภารกิจทีมหมูป่าต้องรอดนะคะล
่
าสุดก็มี breaking news ในสหรัฐคือที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้นะคะติดตามเรื่องราวนี้อย่างใกล้ชิดทีเดียวแล้วก็เมื่อค่ำคืนก็มีเหตุการณ์ที่ทั่วโลกก็ร่วมแสดงความเสียใจนะคะกับการเสียชีวิตของจ่าเอกสมานกุนันซึ่งเป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการเป็นอดีตหน่วยซีลซึ่งอาสาร่วมในภารกิจการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอน13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่ง VOA ภาคภาษาไทยก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่ก็มีข่าวดีจากฝากฝั่งอเมริกาเหมือนกันนะคะเพราะว่านักธุรกิจชื่อดังของสหรัฐอีลอนมัสค์ค่ะผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง Tesla ส่งทีมวิศวกรของบริษัทไปที่ประเทศไทยแล้วนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในทีมช่วยเหลือ13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายโดยผู้บริหารเทสลาได้ทวีตข้อความไปเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะบอกว่าได้ส่งทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญไปยังประเทศไทยในวันศุกร์นี้เพื่อจะดูว่าพอจะช่วยเหลือรัฐบาลไทยในการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างเพราะว่าเป็นเรื่องยากค่ะในการหาทางช่วยเหลือถ้าเกิดว่าไม่ส่งทีมเข้าไปในพื้นที่ด้วยตัวเอง
ครับ
นอกจากนี้ยังบอกได้ถึงวิธีในการช่วยเหลืออย่างนึงนะคะ
ครับเพราะว่าเขาเป็นนักสร้างนวัตกรรมใหม่มีความคิดอะไรที่ล้ำยุ
คคือเป็นอินเวนเตอร์เป็นนักประดิษฐ์เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีไอเดียอะไรที่น่าสนใจเขาบอกว่าการใช้ท่อเชือกไนลอนใส่เข้าไปในถ้ำค่ะแล้วก็สร้างท่อลมใต้น้ำเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่เขาใช้คำว่า worth trying คือคุ้มค่าแก่ความพยายามในการช่วยเหลือเด็กๆและโค้ชทีมหมูป่าได้นะคะด้านฝั่งรัฐบาลไทยก็ออกแถลงการยืนยันอีกเช่นกันว่าทีมวิศวกรของอีลอนมัสก์เนี่ยจะมาถึงประเทศไทยในวันเสาร์นี้และจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของอุปกรณ์ระบุพิกัดภาคพื้นดินรุ่นล่าสุดปั๊มน้ำรวมถึงแบตเตอรี่ซึ่งเขาก็ต้องใช้พลังงานเยอะนะคะที่นั่นทั้ง13ชีวิตจากทีมหมูป่าแคดเดมี่นั้นหายตัวไปตั้งแต่23มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะและพบว่าติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายขณะที่การช่วยเหลือก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยแข่งกับเวลาแข่งกับสภาพร่างกายของทั้ง13ชีวิตรวมถึงสภาพอากาศด้วยที่ตอนนี้ประเทศไทยก็เข้าสู่ฤดูมรสุมนะคะทางรายงานของซีเอ็นเองก็อ้างถึงผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาประเมินว่าถ้าไม่สามารถนำพวกเขาออกมาได้ทัน ก็อาจจะต้องติดอยู่ในถ้ำนานหลายเดือนทีเดียว
ครับ
อีลอนมัสก์นี่ก็เป็นเจ้าของบริษัท Boring Company ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการขุดเจาะธรณีเหมือนกันก็อาจจะมีอะไรครับในขณะที่ทางบ้านเรานะครับกำลังมีความวิตกกังวลว่าฝนจะตกมากไปที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเจ้าหน้าที่ด้านภัยธรรมชาติบำบัดภัยธรรมชาติในรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่าตอนนี้ฝนตกน้อยเกินไปแล้วภัยจากไฟป่าเนี่ยกำลังน่ากลัวแล้วก็กำลังมีไฟป่าลุกไหม้ในบริเวณพรมแดนติดกับรัฐโอเรกอนซึ่งอยู่ทางเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียต้องมีการอพยพผู้คนอย่างหลายร้อยคนออกมาจากพื้นที่ดังกล่าวไฟป่าที่จุดพรมแดนระหว่างแคลิฟอร์เนียกับโอเรกอนเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในไฟป่าประมาณกว่า30จุดที่เกิดขึ้นในรัฐทางตะวันตกของสหรัฐตอนนี้กรกฎาคมก็เป็นช่วงหน้าร้อนในสหรัฐอากาศก็ร้อนนะครับแล้วก็นอกจากอากาศร้อนแล้วยังมีลมแรงด้วยซึ่งก็ยิ่งโหมกระพือไฟป่าด้วยคาดว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีคลื่นความร้อนส่งผลไปครอบคลุมในทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียบางส่วนของรัฐอริโซนาเนวาดาแล้วก็ยูทาห์ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายนะครับอุณหภูมิไม่เท่าไหร่คนไทยอาจจะบอกว่าประมาณ37องศาเซลเซียสไม่น่าจะเท่าไหร
่
แต่ว่าพยากรณ์ระบุว่าบางส่วนของนครลอสแองเจลิสเนี่ยอาจจะมีอุณหภูมิสูงถึงกว่า40องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์นี
้
รายงานข่าวเรื่องภัยแล้งหรือไฟป่าในแคลิฟอร์เนียแล้วก็ทางตะวันตกของสหรัฐเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่ในช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะผ่านพ้นไปเนี่ยมีรายงานผู้เสียชีวิต33รายจากคลื่นความร้อนในมณฑลควิเบกซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแคนาดาที่นครมอนทรีออลซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นคนที่กลุ่มสุ่มเสี่ยง
ค
นสูงอายุนะครับคนที่มีปัญหาสุขภาพแล้วก็คนยากคนจนที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศถึงแม้ว่าอุณหภูมิเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในแถบมณฑลควิเบกหรือที่นครมอนทรีออลเนี่ยจะไม่สูงเท่าไหร่อุณหภูมิอยู่ประมาณ 34-37 องศาเซลเซียสนะครับซึ่งสำหรับคนไทยหรือว่าประเทศโซนร้อนแล้วบอกว่ายังไม่เท่าไหร่แต่เรื่องนี้ก็บ่งชี้ถึงเรื่องภัยคุกคามด้านสุขภาพของคนกลุ่มเสี่ยงแม้กระทั่งในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างแคนาดาเนี่ยคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับที่อ่อนไหวต่ออากาศหนาวจัดร้อนจัดเนี่ยอย่างเนี้ยคนสูงอายุคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยมีเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อนคนที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีปัญหาสภาพจิตใจมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้อย่างที่เกิดขึ้นมาแล้ว33คนในแคนาดา
ครับไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าเรื่องความเข้มข้นของอากาศร้อนที่อเมริกาบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าหนักกว่าเมืองไทย
คือสภาพมันมีความแตกต่างกันมีคุณผู้ฟังรวมถึงคนที่ติดตามเคยสอบถามมาเหมือนกันว่าโอ้อากาศจะร้อนเหมือนไทยหรอเพราะว่าไทยเนี่ยอาจจะไปถึง 37-38 ในหน้าร้อนแต่มันต่างกันนะสภาพอากาศจากการที่เราสัมผัสได้เนี่ยร้อนแห้งแล้งกับร้อนชื้นให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน
ครับแล้วที่นี่มีรายงาน heat index ด้วยคือความรู้สึกร้อนจริงๆเนี่ยมากกว่าอุณหภูมิที่รายงาน
ความแห้งของอากาศ
ครับครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook VOA ไทยตอนนี้เรามี Instagram page ด้วยนะครับซึ่งก็คือ VOA ไทยเชิญติดตามเราได้จาก Instagram ด้วยครับครับเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้นะครับวันนี้เป็นเรื่องพันธุ์ข้าวครับทีมนักวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวในสหรัฐชี้นะครับว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นั้นช่วยปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตสูงขึ้นในรอบหลายสิบปีแม้ว่ายังจะดีไม่เท่าช่วงปฏิวัติสีเขียวหรือ Green Revolution ก็ตามนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟบรากอนยามีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ความรู้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวธัญพืชที่ใช้เลี้ยงปากท้องของคนถึงครึ่งโลกอาจจะก้าวหน้าขึ้นอย่างมากเพราะช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะหากการทดลองครั้งต่อไปยังได้ผลเป็นที่น่าพอใจเหมือนเท่าที่ผ่านมานะคะพันธุ์ข้าวที่คิดค้นขึ้นก็จะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักสำคัญในห้วงที่ประชากรโลกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทีมนักวิจัยค้นพบนะคะว่ามียีนข้าวอย่างหนึ่งที่ช่วยเพิ่มจำนวนกิ่งของข้าวในส่วนที่เป็นยอดข้าวค่ะ ทีมนักวิจัยทีมนี้ได้ใช้วิธีผสมพันธุ์ข้าวแบบดั้งเดิมเพื่อใส่ยีนข้าวดังกล่าวเข้าไปในพันธุ์ข้าวทั้งหมด5สายพันธุ์ด้วยกันค่ะและข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่ได้ออกมาสามารถผลิตข้าวได้มากกว่าข้าวสายพันธุ์แม่และสายพันธุ์พ่อตั้งแต่28จนถึง 85% ค่ะชเวยานชานักเพาะพันธุ์ข้าวที่มหาวิทยาลัยแห่งอาคันซอกล่าวว่าเป็นการเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวที่สูงมากชากล่าวว่าหากทีมงานสามารถทำได้สำเร็จราว 6% ก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วค่ะชาไม่ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาผลผลิตข้าวครั้งใหม่นี้นะคะซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports เมื่อไม่นานมานี้ค่ะเขากล่าวเตือนว่าการทดลองนี้ยังอยู่ในระดับเล็กอยู่และเป็นการทดลองควบคุมซึ่งไม่ชัดเจนว่าผลที่ได้จะออกมาแบบเดิมหรือไม่หากเกษตรกรนำไปปลูกในไร่นาจริงๆค่ะปริมาณผลผลิตข้าวไม่เพิ่มขึ้นมากนักตั้งแต่ความสำเร็จจากการปฏิวัติเขียวหรือ Green Revolution ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่1960ที่มุ่งปรับปรุงปริมาณผลผลิตข้าวบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าการเพิ่มขึ้นอย่างมากของปริมาณผลผลิตอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเลี้ยงปากท้องของประชากรโลกที่จะเพิ่มขึ้นอีก 2,000 ล้านคนภายในปีพ.ศ. 2593หรืออีก32ปีข้างหน้าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพันธุ์ข้าวทั้ง5สายพันธุ์ที่ทีมนักวิจัยได้ทดลองพัฒนาขึ้นไม่ได้เพิ่มปริมาณผลผลิตขึ้นอย่างมากทุกพันธุ์ค่ะชานอนพินสันนักพันธุกรรมข้าวแห่งกระทรวงการเกษตรแห่งชาติสหรัฐชี้ว่านั่นจึงเป็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมองผลการทดลองนี้อย่างระมัดระวังค่ะพินสันกล่าวว่าแน่นอนว่าผลการทดลองนี้น่าตื่นเต้นแต่ตนเองคิดว่ายังไม่ตื่นเต้นเท่ากับการปฏิวัติเขียวค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่ปรับปรุงขึ้นมานี้จะนำออกมาให้เกษตรกรนำไปปลูกได้ภายใน 2-4 ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับก่อนเข้าช่วงบันเทิงนะครับอยากจะคุยกับคุณนิธิการและคุณจำเริญถึงคำถามหนึ่งที่การหลอบโพเขาถามคนอเมริกันว่าเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงเนี่ยเพศไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันมีความเห็นไหมครับสองท่านนี้
ไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องนี้เลยค
่ะ คิดว่าคนส่วนใหญ่มองว่าเด็กผู้ชายเนี่ยเลี้ยงง่ายกว่าด้วยเหตุผลตรงที่ว่าเลี้ยงง่ายในแง่ที่ว่าปัญหาที่มาคุกคามสวัสดิภาพความปลอดภัยของเด็กผู้หญิงตอนนี้มีมากกว่าเด็กผู้ชาย เด็กผู้ชายก็ไม่เรียกว่าปลอดภัยนะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีปัญหาแม้กระทั่งในอเมริกาเนี่ยปัญหาคนที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้ชายก็มีแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในแง่ของพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยคงจะมองว่าความห่วงต่อเด็กผู้ชายมีน้อยกว่าเด็กผู้หญิงแต่ว่าอันนั้นจะแปลไปเป็นเรื่องของความยากง่ายในการเลี้ยงหรือเปล่าเนี่ยก็แล้วอยู่ที่การมองของแต่ละครอบครัวมากกว่า
คำตอบของคุณเอมเรินมีส่วนถูกนะครับแต่มาดูตัวเลขกันก่อนแกลลัปโพสำรวจคนอเมริกันพบว่าร้อยละ54บอกว่าเด็กผู้ชายนั้นเลี้ยงง่ายกว่าเทียบกับร้อยละ27ของผู้หญิงก็คือ2ต่อ1บอกว่าผู้ชายเลี้ยงง่ายกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ70ปีที่แล้ว1947นะครับ 42% บอกว่าผู้ชายเลี้ยงง่ายกว่า 24% บอกว่าผู้หญิงเลี้ยงง่ายกว่าระดับดังกล่าวเนี่ยอยู่คงที่ประมาณนั้นเป็นเวลาหลายสิบปีจนกระทั่ง1990ที่คนที่บอกว่าเด็กผู้ชายเลี้ยงง่ายกว่าเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นนะครับกลุ่มที่คิดอย่างนั้นอย่างเฉพาะเลยอย่างเห็นได้ชัดคือผู้ชายกับคนวัยรุ่นนะครับสำหรับเหตุผลเนี่ยที่คุณเจริญพูดมาเข้าเขาคือว่าเรื่องเป็นห่วงสวัสดิภาพของเด็กผู้หญิงกับอีกประเด็นหนึ่งคือเขาบอกว่ามีความเชื่อที่ฝังรากลึกในสังคมว่าวัยรุ่นหญิงเนี่ยจะมีอารมณ์อ่อนไหวกว่าวัยรุ่นชายทีนี้มาดูประเทศที่มีประชากรชายมากกว่าหญิงนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประชากรทั่วโลกจากข้อมูลของสหประชาชาติชายจะมีอัตราเกิดมากกว่าเด็กผู้หญิงสหรัฐในผู้หญิง100คนจะมีเด็กชาย 104.6 คนแต่ว่าประเทศที่มีจำนวนชายมากกว่าหญิงชัดเจนคือจีนและอาเซอร์ไบจานนะครับครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังช่วงต่อไปเราจะคุยภาพยนตร์ภาคใหม่ของ Ant-Man กันครับWell, Saturday night at 8 o'clock ครับก่อนคุยหนังวันนี้ครับทบทวน5อันดับภาพยนตร์อย่างรวดเร็วนะครับอันดับ1ยังคงเป็น Jurassic World นะครับอันดับ2 Incredibles ภาค2อันดับ3 Sicario Day of the Soldado นะครับและอันดับ4 Uncle Drew อันดับ5 Ocean's 8ครับหนังที่เราจะคุยกันวันนี้เพิ่งจะเข้าสัปดาห์นี้นะครับก็คือ The Wasp The Ant-Man ตอนใหม่นะครับมาฟังบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ The only chance we've got is both of you Ant-Man and the Wasp teaming up Ant-Man and the Wasp
ค่ะเรื่องนี้เนี่ยคือภาคแรกก็ถือว่าสร้างความแปลกใหม่ได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าพูดถึง Ant-Man เนี่ยเราอาจจะนึกไม่ออกว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าในภาคล่าสุดนี้เขาผนึกกำลังกับแม่สาวตัวต
่อ
ก็เลยเป็นเรื่อง Ant-Man and the Wasp นะคะซึ่งสาววก Marvel ที่บางคนอาจจะเคยอ่านการ์ตูนมาแล้วเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับคู่รักฮีโร่นี้เป็นอย่างดีเรื่องนี้เล่าเลยว่าสกอตแลงซึ่งต่อจากกัปตันอเมริกาซิลวิลวอร์นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านและกำลังอีกไม่กี่วันเนี่ยจะได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างอิสระไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ทำธุรกิจกับเพื่อนซีในเรือนจำแต่จู่ๆเขาก็เหมือนมีนิมิตเหมือนเชื่อมต่อกับแม่ของอดีตแฟนสาวที่รักร้าวพังไม่เป็นท่าจากภาคก่อนๆพ่อมดที่เป็นพ่อบ้านใจกล้าคนนี้เนี่ยก็เลยแอบย่องเข้ามาทำภารกิจนะคะเพื่อไปช่วยเหลือคุณแม่ที่มีชื่อว่าเจเน็ตให้ได้ในขณะเดียวกันก็ต้องไปต่อกรกับวายร้ายที่มีชื่อว่าโกสรวมถึงพ่อค้าอาวุธในตลาดมืดซันนี่ด้วยก็เรื่องราวจะดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนก็เดี๋ยวไปคนที่ไปติดตามชมมาแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบแต่มุมมองคุณจำเริญที่ไปดูมาแล้วว่าไงคะ
หนังถ้าเผื่อว่าดูเฉพาะเรื่องเจาะเรื่องโดดๆเนี่ยดูยากถ้าไม่ได้เป็นแฟนติดตามเหมือนอย่างไม่ดูแอนแมนตอนแรกเนี่ยมนุษย์มดกับตัวต่อภาค2เนี่ยอาจจะปฏิปต่อเรื่องเข้าใจยากนิดหนึ่งเพราะว่าเขาอาศัยพื้นฐานของคนที่เป็นแฟน Marvel นะครับสงครามกลางเมืองหรือว่าตัวละครต่างๆโดยเฉพาะตอนที่1นะครับข้อตินิดหนึ่งของผมก็คือว่านอกจากว่าถ้าดูโดดๆไปหาความสนุกอย่างคนอยากจะแบบว่าพลุบเข้าไปดูแล้วเนี่ยอาจจะปฏิปต่อเดินเข้าใจเรื่องยากในแง่ของตัวละครและพล็อตเรื่องแล้วเนี่ยหนังยังไม่มีวาวโมเมนต์ยังไม่มีโมเมนต์หรืออะไรที่รู้สึกประทับใจบทหรือคาแรคเตอร์บุคลิกของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยไม่โดดเด่นเท่าไหร่ก็เป็นการเดินเรื่องเรียบๆซูเปอร์ฮีโร่พยายามจะแทรกมุกตลกเข้ามาให้ดูเพลินๆนะครับไม่มีฉากที่แบบว่าตูมตามทำลายภูเขาเผากระท่อมมากมายแง่ดีนิดเดียวที่ผมจะเห็นก็คือว่าอย่างน้อยมีเป็นจุดชูบทบาทของผู้หญิงในฐานะนักวิทยาศาสตร
์เรื่องนี้ก็เป็นมุมที่ดิฉันเห็นตรงกันแล้วพูดถึงว้าวโมเมนต์ดิฉันคิดว่าดิฉันอาจจะไม่เห็นตรงกับคุณจำเริญนะเพราะว่าแต่ว่าคนข้างๆดิฉันที่ไปชมภาพยนตร์เนี่ยอาจจะเห็นตรงกับคุณจำเริญไม่ใช่บันเทิงเกิดที่เมื่อวานนี้เป็นฉายวันแรกที่สหรัฐนะคะปรากฏว่าระหว่างที่ชมไปกลางเรื่องเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงที่เป็นเอฟเฟกต์ประกอบภาพยนตร์ซึ่งไม่ได้อยู่ในภาพยนตร์ปรากฏว่าคนที่นั่งข้างๆดิฉันซึ่งไม่ได้รู้จักกันเนี่ยได้นอนหลับอย่างสบายในช่วงเวลา3ทุ่มครึ่งไปจนถึง5ทุ่มครึ่งที่ภาพยนตร์จบลงอ
ันนั้นเป็นคุณค่าอีกแง่หนึ่งของหนังนะทำไมได้นอนหลับสนิทท
ำไมหลับสบายขนาดนั้นแต่ว่าความน่าสนใจคือรายได้ของภาคแรกกับภาค2ต่างกันนะคะจาก6ล้านเป็น11ล้านก็ถือว่าน่าสนใจในค่ำคืนแรก
วันเปิดตัวใช่ไหม
ก็ถือว่าเป็นอิทธิพลจากมาร์เวลเป็นอิทธิพลอย่างดี
ครับ
ค่ะ
ก็เนื่องจากว่าตอนนี้กระแสข่าวเกี่ยวกับน้องๆกับโค้ชที่ติดอยู่ที่ในถ้ำนะครับเป็นข่าวสำคัญทั่วโลกติดตามครับจึงนำเพลงที่ให้กำลังใจให้มองถึงวันข้างหน้าที่อาจจะสดใสกว่านะครับด้วยเพลง Tomorrow จากภาพยนตร์ Broadway Annie มาส่งท้ายรายการวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ